halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniina, waana 10ka bisha juun sanadka 2019, saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo, washingtonna waa 11:00 iyo barkii habeenimo. Idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya sahre cidla nuuriya, anigoo ah falastiin axmediin.
caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in cishadii dadkii ay ku adkaato, in aqaladii dadka aysan awoodi karin, aysan karaysan karaynin, in ma garanayso shaqooyinkii ay khalkhal ku jiraan oo dadkii ay dhibaataysan yihiin, in ardaydii ay jaamacadihii aysan awoodi karaynin, in maaragtay deyntii ay qaadan jireen, waxbarashada ay ku baran jireen, in marka ay qalin jabiyaan.
Kaasi wuxuu ahaa Faisal Xasan oo ka mid a mudanayaasha laga soo doorto degmooyinka magaalada Toronto ee dalka Kanada, wuxuu ka waramaya isbeddelka Toronto sannad kadib. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakna waxaa ka mid a xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Suudaan iyo halkee ay ku dambeysay waanwaantii labada dhinac.
soo galootiga dhinaca Mexico uga imanaya Maraykanka oo ku hanjabay inaanay xuduud la xidho iyo derbi midnaba aanay ku joogsanaynin.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. waxaa hakad uu ku yimid isku socodkii gaadiidka isaga kala gooshaa magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee Puntland kadib markii buundo ku taalla meel qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Boosaaso ay go'day shalay galabnimadii xilligaasi oo uu maraayay gaari nuuca xamuulka qaada ah. baabuurka buundada ka dhacay ayuu ku dhaawacmay wadihii gaariga iyadoo gaariguna uu burburay. roobab mihigaana oo dhowaanahanba ka da-ayay deegaanada Puntland ayaa waxay sababeen daadad xoog weyn oo keenay inay go'aan qaybo ka mid ah jidadka laamiga ee dhex mara deegaanada Puntland.
boqolaal ka mida gaadiidka dabdamiska ayaa weli ku howlan inay baktiiyaan dab axaddii shalay ka kacay waqooyiga gobolka Kaliforniya ee dalkan Maraykanka oo gaadhay dhul cabirkiisa lagu qiyaasay 782 hektar. shirkadda gaaska iyo korontada ee Pacific ee gobolkaasi ayaa damisay qayb ahaan adeegyadoodii, waxaanay saameyn ku yeesheen 1600 oo ka mida macaamiisha shirkadaasi. shirkadda Pacific ayaa sheegtay in sababta ay korontada iyo gaaska u joojiyeen inay la xidhiidho xakamaynta dabka, waxaana ay sheegeen in dabayli ay socotay huur badan oo gobolka ka jira iyo kulaylka oo sii kordhayay darteed laga baqayay in dabkaasi ay sii huriyaan, kadibna ay go'aansadeen inay qaadaan tallaabadaasi si ay macaamiisha u badbaadiyaan. sanadkii hore ayay ahayd markii dabka kacay meel xero ah uu baabiiyey xaafadda Paradise isagoo gaadhay xaafado kale oo ka agdhow oo ka mid a gobolka Kaliforniya. hay-adda la socota cimilada qaranka ayaa bixisay saadaal ka mid a waxyaabaha digniinaha ah in dab uu qabsado meelo ka mid a gobolka Kaliforniya, gaar ahaana degmooyin uu dhowr jeer oo hore dabku baabiiyey xilliga xagaaga.
halka warkaas aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. xaaladda magaalada Khartuum ee caasimada dalka Suudaan ayaa u muuqataa mid lagu kala hayaamay iyadoo ay toddobaad gudihii ku dhinteen ku dhowaad 120 qof oo badankoodana ahaa dad rayid ah. dadka dibadbaxaya ayaa weli ku adkaysanaya inay sii wadayaan banaanbaxa ilaa inta militarigu xukunka ay kaga wareejinayaan gacanta shacabka, waxaana hadda muuqata rajo laga qabo in ay labada dhinac isku soo dhowaadaan oo fahmaan si markaasi isfaham loogu dhameeyo khilaafka. sahre cidlo nuur ayaa warbixinta arrimahan ku saabsan inoo haysa.
magaalada Khartuum ayaa xalay ku gabaldhacsatay iyadoo ay dhex marayaan tiro kooban oo gaadiida iyo dadaan badnayn. mas-uuliyiinta ururka shaqaalaha rayidka oo hormoodka ka ah bannaanbaxyada ayaa dadweynaha ugu baaqay inay adkaysi yeeshaan oo ay sii wadaan mudaharaadka ilaa talada dalka dib loogu soo celinayo gacanta rayidka.
shacab sudaani ana yasbur hunaka xuduud wa
dadka reer suudaan waa inay samraan oo u adkaystaan dhibka. Waxaa imanaya xal. Waxaa soo muuqata rajo in golaha kumeelgaarka ah ee militariga iyo hogaamiyeyaasha bulshada banaanbaxyada wada ay meel dhexe iskugu yimaadaan oo ay xal keenaan iyagoo eegaya danta dadka reer suudaan. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa Jimcihii tagay dalka Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo militariga iyo shacabka khilaafkoodu sii xoogaysanayay tan iyo markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii muddada dheer dalkaasi ka talinayay Cumar Xasan al-Bashiir. Waxaanu Abiy Axmed dadaalka ugu badan geliyey siduu u heli lahaa kalsoonida labada dhinac ee uu rabo inuu dhexdhexaadiyo si ay u ogolaadaan wadahadallada. Hogaamiyeyaasha dadka banaanbaxyada dhigaya ayaa warbaahinta u sheegay inay aqbaleen dhexdhexaadinta uu wado ra-iisul wasaaraha Itoobiya. Waa kan Khadar Saalax oo u hadlay ururka magaciisa loo soo gaabiyo SPA. Dhammaantay waxaanu halkani joognaa rajaanu ka qabno in xukunka lagu wareejiyo shicibka, balse waxaa jira dad ku doodaya inaanu jirin xukun ay shacabku hogaanka qabtaan. Waxaanay taageerayaan ciidamada iyagoo dadka ka hor istaagaya inay dareenkooda cabbiraan. General Cabdi Fataax Al-Burhaan oo ah hogaamiyaha golaha militariga ayaa isaguna dhankiisa hore ugu baaqay inay soo dhaweynayaan wadahadallada si xal loogu helo mashaakilka taagan.
Wanaxnu fil majlis al-askari naftax ayaadiina litafaawud laa qayda fiihi ilaa limaslaxat alwatan.
Annagu waa golaha militariga, waxaanu gacmo furan ku soo dhaweynaynaa wadahadallo aana shuruud wadan. Waxaa keliya ee aanu wadnaa waa danta dalka Suudaan. Banaanbaxyadan ayaa dalka Suudaan ka bilowday dhammaadkii sanadkii hore 2018 iyaga oo markii ugu horreysay dadweyne gadoodsani ay iskugu soo baxeen jidadka magaalooyin dhowra iyagoo muujinaya inay ka cabanayaan qiimaha miceeshada iyo shidaalka. Waxaanay banaanbaxyadu sii xoogaysteen iyagoo isku rogay kuwa lagaga soo horjeedo xukunka muddada dheer jiray ee Cumar Xasan al-Bashiir. Waxaana marba marka ka dambeysa soo xoogaysanaya tirada dadka banaanbaxyada ka qaybgalaya, taasi oo keentay in 10-kii bishii Ebriil ayna dhaaftay ay xoogaga militariga Suudaan ku biiraan dadweynihii mudaharaaday, taasi oo ay shacabku aad ugu riyaaqeen. Maalin kadibna waxaa xukunka laga tuuray madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir 10-kii bishii Ebriil, iyadoo la sheegay in xabsi guri lagu ilaalinayo ka hor intaanay militarigu ku dhawaaqin in Bashiir si rasmiya ay xabsiga ugu taxaabeen. Waxaa mar kale daaha iska rogay khilaaf horle oo u dhexeeya militariga iyo shicibka banaanbaxyada wada kadib markii golaha militarigu ay sheegeen inay talada dalka sii haynayaan si kumeelgaara si doorasho loo qabto xukunkana markaa loogu wareejiyo shicibka. Dadka siyaasadda waddanka Suudaan falanqeeya qaarkood ayaa aaminsan in gacmo shisheeye ay ka dambeeyaan isfaham la-aanta u dhexaysa dhinacyada reer Suudaan. Waa kan Cabdi Yaasiin Axmed oo ku sugan dalka Masar.
Militariga dalka Suudaan waxay rabaan inay sida Masar oo kale ay dalka u xukumaan. Ninka Cabdi Fataax Burhaan wiigii hore wuxuu booqday dalka Masar, halka ku-xigeenkiisuna uu booqday dalka boqortooyada Sacuudiga uu kula kulmay dhexal sugaha Maxamed bin Sulmaan. Marka waxay u eg tahay in xagga fariin lagu soo dhiibay oo la rabo in madaxa la iskaga taago dadka banaanbaxyaasha xulafada khaliifka ee hogaamiyaha Sacuudiga iyo Imaaraat ay ku khasbaan in toodu ay socoto oo xoog lagu mariyo militariga dalka Suudaan. Si la soconaba, dalka Suudaan waa dal xuduud badan la leh ee dalal badan oo Afrikaana, wuxuu kaloo muhiim u yahay qulqulka muhaajiriinta ku socota qaaradda Yurub. Marka waxaad moodaa in dalalka reer galbeed ay inta badan ay ugu dambeeyeen arrimaha Suudaan wadamada khaliijka.
Cabdi Yaasiin Axmed ayaa marka la sheegay in madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir uu godob badan u sameeyey dalkiisa, taasina ay keentay in haatan dhinacyo badan laga soo galo.
Hogaamiyihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir oo iminka xiran wuxuu ahaa nin in badan ka soo horjeeday dowladaha reer galbeedka iyo wadamada khaliijka, isbahaysan la ahaa Qatar iyo Turkiya. Marka waxa kale jira arrinta saliga uu Sawaakin ee badda cas uu ku leeyahay Turkigu inay wadamadan khaliijku ay ka saaraan yacni saameynta dalka Turkigu ku yeeshay dalka Suudaan, waxaana dalka Suudaan la rabaa inuu la mid noqdo sida dalka Liibiya kale.
Wararkii ugu dambeeyey ee Suudaan laga helay ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay laba ka mid ah hogaamiyeyaasha mucaaradka Suudaan wax yarun kadib markii ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. Waxaana weli laga warsugayaa natiijada ka soo baxda kulamada uu la yeeshay dhinacyada Suudaan isku haya iyo inay hirgasho dhexdhexaadintaasi uu halkaa u tegay.
Sahra Cidlo Nur ayaa warbixintaasi isugu kaaya soo duuday. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaas aad nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee v o a Washington. Hal sano ayaa ka soo wareegay markii xisbiga midigta fog ee conservativeka uu ku guuleystay doorashadii gobolka Ontario ee dalka Canada. Hase ahaatee, dad badan ee Soomaaliya ayaa xilligaasi waxa ay xasuustaan guushii taariikhiga ahayd ee ay ka soo hooyeen doorashadaasi, waxaana jira dad badan oo dhaliilsan guusha xisbigaasi. Wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
sanadkii hore xilligan oo kale waxaa la doortay madaxa gobolkan Ontario Doug Ford oo hogaaminaya xisbiga midigta fog ee muxaafidka iyo xildhibaanada gobolka. Doug Ford waxaa tartan adag la galay xilligaasi Maxamuud Aamin oo Soomaali Kanadiyaana oo ka tirsan xisbiga mucaaradka rasmiga ee NDP, kaasoo issharaxay markii ugu horreysay. Maxamuud ayaa helay 53.6% halka 93.7% uu ku soo baxay Doug Ford. dad badan ayaa filinwaa ku noqotay xilligaasi in Maxamuud uu sidaasi ugu soo dhowaado Doug Ford oo isaga iyo qoyskiisaba aad loogu yaqaano siyaasadda dalkan. maxamuud wuxuu v o a da u sheegay in haddii uu ku soo bixi lahaa xildhibaannimada xaafadda Etobicoke North ee xilligaasi uu si ka duwan Ford wax uga qaban lahaa dhibaatooyinka maanta ka taagan xaafaddiisa iyo weliba gobolkan Ontario.
horta xaafadda aan kala tirtamay Doug Ford oo hadda premier of Ontario ah, dhibaatada soo gaartay waa dhibaatada Ontario oo dhan soo gaartay. waxbarashadii oo maaragtay ii sheegeen laga jaray, caafimaadkii oo laga jaray, maaragtay ii sheegeen ilmihii xanaanada oo laga jaray, ilmihii xanuunsanaa oo maaragtay ii sheegeen dhaqaalahoodii laga jaray. marka ii sheeg waxyaalahaas oo dhan yaa maaragtay dhaawac u geysanaya xaafadeeda iyo Ontario guud ahaanba. xuseenow si gooni ah waxaan wax ugu qaban lahaa waxbarashada oo kale, waxaan wax ugu qaban lahaa caafimaadka kale, waxaan wax ugu qaban lahaa adeegyada guud oo maaragtay xanaanada ciyaalka iyo maaragtay ii sheeg khaasatan transportationka oo dadku aad ugu dhiban yihiin ayadana waa fududayn lahaa.
muddada sanadka waxaa ka dhacay gobolkan Ontario isbeddel dadka qaar ay ku sheegeen mid aan wanaagsanayn. waatan Leyla Saalax Warsame oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
filimaayo mana aanan arag sida runta ah waxyaabo wax ku ool ah oo sanadka uu hayay oo kasoo baxay. waxaa iila muuqata aananna u arkaa dadka danyarta ah oo wadanka ku nool, yacni in uu doonayo inaanu yacni aanay dadkaasi wadanka aanay wax ka qabsan, sida for example caruurta wadankan maanta wax ka barata. dad badan ayaa jira oo danyara oon awoodi karaynin inay caruurtii jaamacadaha ka shubaan, caruurtii loonka wuu ka jaray. caafimaadka sidaa iyo si lamida waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku maanta dee wadamada tan ay hore ugu maraan, ama dadka soo koraya mustaqbalka fiyuujarka la doonayo inay adduunka kaga qayb galaan oo ay wax ka qabsadaan.
kasako waxqabad cusub oo ka yimaada dhanka Doug Ford ayaan yuusuf waxay sheegtay in madaxa gobolkan Ontario uusan weli ku guuleysan mid ka mida ballanqaadyadii ugu weynaa ee muslimiin badan ay ugu codeeyeen xilligii doorashada oo ku saabsanaa ka hortagga in caruurta iskuullada loogu dhigo duruus la xiriirta jinsiga iyo galmada.
waa mahadsantaha Xuseen Nuur Xaaji. waxyaabo badan ayaa la rabay inuu qabto oo ka mid ahaayeen oo ummadda aad ay u doorteen inuu ka bixiyo educationka, sex educationka oo aad iyo aad liidiinta ay u supporti gareeyeen ma uuna sameynin, sababtoo ah dad badan baa ku dhigan oo Supreme Court u qaaday. Therefore waxyaabo badan oo aad iyo aad iyo aad u xun wuu bedelay. waxyaabaha aad aan uga naxay waxay ka mid yihiin waxbarashadii, caafimaadkii ayuu jiray.
marka laga soo tago dhibaatooyinka dad badan oo reer Ontario ay tabanayaan muddada sanadka ee Doug Ford uu ka arrimanayo gobolkan, haddana Soomaalida qaar waxay isku ilowsiinayaan arrimahaasi maadaama sanadkii ugu horreeyey ay heleen xildhibaankii ugu horreeyey oo Soomaali ah oo ku matala baarlamanka gobolka ee Queens Park. xildhibaan Faisal Xasan ayaa v o a da u sheegay caqabadaha la soo gudboonaaday gobolka muddada sanadka ee uu xildhibaanka ka yahay xaafadda York South Western.
caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah in miceshadii dadkii ay ku adkaato, in aqaladii dadka aysan awoodi karin, aysan karaysan karaynin, in ma garanayso shaqooyinkii ay khalkhal ku jiraan oo dadkii ay dhibaataysan yihiin, in ardaydii ay jaamacadihii aysan awoodi karaynin, in maaragtay deyntii ay qaadan jireen, waxbarashada ay ku baran jireen, in marka ay qalinjibiyaan la leeyahay maaragtay wax maaragtay macaash ah, oo maaragtay dulsaara oo la saaran jiray inay sii kordhayaan oo sii soconayaan, halka ardayda laga siin lahaa maaragtay cafis iyo in laga sugo waqti badan inay deynta ay ku bixiyaan.
Waata Xiliman Faysal, caqabado badan oo dowladan gobolka Ontario ay la timid ayaad ka dhawaajisay, laakiin dad badan oo na dhegeysanaya waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn maxay tahay sababta xisbigiina mucaaradka tallaabooyinkaasi ay si rasmiya isugu hortaagi la-yihiin.
Dabcan waad la socotahay, waxaanu leenahay baarlamaan, baanu leenahay baarlamaankun wuxuu ka kooban yahay 104 xildhibaan, 104 xildhibaan sida horeba aad u sheegtay. Anagu waxaanu haysanaa 4 xildhibaan, iyaguna waxay haysteen 72 xildhibaan, 3 waa kuwii ka baxsaday oo keligood bay fadhiistaan, waa niman madax banaan. 73 bay yihiin xaafadooda dhanka ma ay lahaa, laakiin awoodayadu inta ayna gaarsiisana waan wadaynaa. Laakiin waxaa loo baahan yahay shacabku laftigoodii inay u diyaar garoobaan oo maaragtay khaasatan ay ogaadaan dagaalkaanu ku jirno ay garab nagu siiyaan.
Ra'yi ururin laga sameeyey gobolka Ontario waxay sheegaysaa in dadka badankood aysan doonayn xisbiga midigta fog ee muxaafidka in ay soo noqdaan, iyo weliba in xitaa ay ku soo baxaan doorashada federaalk ee dhici doonta bisha Oktoobar ee sanadkan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynayaasha Mareykanka iyo Mexico ayaa ku faanay heshiis lagu yareynayo qulqulka dadka soo galootiga ah ee ka imanaya bartamaha qaaradda Ameerika ee ka soo gudbaya xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico. Heshiiskan ayaa dhaliyay in Trump uu joojiyo khidmadii dheeraadka ahayd ee la saarayay amaba la rabay in lagu soo rogo alaabaha ka imanaya dhinaca Mexico ee u soo dhoofaya Mareykanka. Xubno badan oo xisbiga jamhuuriga ayaa muujiyey sida ay ugu diirsadeen in arintaasi xal laga gaaro, halka xubnaha dimuqraadiguna ay diideen guusha uu Trump sheeganayo. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan noo diyaariyey, waxaana soo koobaysa Falastiin Axmed Iiman.
Madaxweyne Donald Trump oo ku faraxsan guusha uu sheegay inuu gaaray ayaa soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri qof walbaahi wuxuu aad ugu riyaaqsan yahay heshiiska cusub ee Mexico aanu la galnay. Hadda waxaa jira wada shaqeyn wanaagsan oo socota taasoo u dhaxaysa Mexico iyo Mareykanka. Taasina waa mid aan 10-yadii sano ee la soo dhaafay aanan jirin. Magaalada Tijuana ee dalka Mexicana, madaxweyne Lopez Obrador ayaa soo dhaweeyay dagaalka ganacsi ee laga badbaaday.
Celebramos el importante acuerdo de ayer porque se nos estaba poniendo, se nos estaba colocando en una situación.
Waxaanu u dabaaldegaynaa muhiimadda heshiiskan ganacsi, waayo waxay ahayd xaalad aad u adag, waxaana ay noqon lahayd mid aan fariir leh in aynu qidmad ku soo rogno waxyaabaha nooga yimaada Mareykanka si aynu uga falcelino qidmadda Mareykanku saari lahaa waxyaabaha Mexico u dhoofis. Heshiiskan ayaa ugu yeeray Mexico inay si wanaagsan u ilaaliso xuduuddeeda dhinaca koonfureed ee ay la wadaagto Guatemala, isla markaana ay sii hayso dadka dalbanaya magangelyo doonka tan iyo inta dacwooyinkooda magangelyo doon laga gaarayo go'aan gudaha Mareykanka. Qoraal uu soo saaray hoggaamiyaha aqlabiyadda senatka ee xisbiga jamhuuriga Mitch McConnell ayaa yiri war wanaagsan, qoysaska Mareykanka ma soo wajihi doonto qiimo koror ku yimaada waxyaabaha Mexico laga soo dhoofiyo. Waxaa kale oo McConnell u soo jeediyay in la kordhiyo miisaaniyadda ku baxaysa xuduudda Mexico iyo Mareykanka, isagoo ku eedeeyay dimuqraadiyiinta inay ka lug jiidayaan arintaasi isla markaana ay doonayaan ciyaar siyaasadeed oo iyagu guusha ay leeyihiin. Dimuqraadiga ayaa iyagana dhankooda sheegay in ficilada Trump ay kaga sii dareen xaaladda dhibaato ee ka taagan soo galootiga, waxaana heshiiska Mexico ay ku tilmaamayaan inuusan ahayn siyaasad adag oo aqalka cad ciyaaray. Peter O'Rourke oo u taagan xisbiga dimuqraadiga tartanka madaxtinimada oo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijka This Week ayaa waxa uu yiri
The president has completely overblown what he purports to have achieved. These are agreements that Mexico had already made in some cases months ago. By and large, the president
Madaxweynuhu gabi ahaanba wuu buunbuuniyay, waxa uu ku micneeyay inuu ku guuleystay. Taasina waxay ahayd heshiis ay Mexico horeyba u gashay una samaysay bilooyin ka hor. guud ahaan marka la isku soo xooriyo madaxweynuhu ma uusan gaarin wax guul ah marka laga soo tagay inuu qatar geliyey mid ka mid ah heshiisyada ugu muhiimsan ee ganacsi ay Mareykanku leeyihiin waxaa ka jira dalkan 6 milyan oo shaqo oo ku xiran heshiiska ganacsi ee Mexico iyo Mareykanka soo galootiga bartamaha Amerika ee Mareykanka ayaa la filayaa in ay noqoto mid sii adkaata Reina Vasquez oo u dhalatay dalka Honduras isla markaana ka mid ah soo galootiga ka soo gudbay dhinaca Mexico ayaa sheegtay
Si cada quien se pusiera a pensar por qué, cuál es el motivo que nos trae a nosotros los migrantes a tomar la decisión de dejar nuestra familia, nuestro país,
wa inuu ka fikiraa sababta keenaysa in aynu soo haajirno oo aynu ka soo tagno qoysaskeena iyo dalkeenaba oo aynu nimaadno wadan kale. Halkii ay albaabada naga xiran lahaayeen, wa inayna siiyaan fursad aynu ku muujino in aynu nahay dad shaqo doon ah. Waxa kaliya ee aynu rabno waa mustaqbal wanaagsan oo aynu u helno caruurteena iyo qoysaskeena. Waxay sheegeen soo galootigan in aanan la niyad jabin doonin. Joshua Arenal waa soo galooti kale oo ka soo jeeda dalka Honduras. Waxa uu leeyahay.
Ya puede cerrar la frontera, ya puede hacer mil muros. Y mil muros siempre se le van a meter.
Waad xiri kartaan xuduuda. Waxaadna dhisi kartaan kumanaan darbi. Kumanaankaas darbina waa laga soo gudbi doonaa. Waxaana looga soo gudbayaa dhulka iyo hawadaba. Mar walba waa ay soo galayaan gudaha. Donald Trump wuu sameyn karaa wax walba oo uu doono. Soo gelitaanka soo galootigan ee xuduudda Mareykanka iyo Mexico waxay ka badan tahay bishii 100,000 oo qof oo ay ku jiraan tiradii ugu badnayd ee qoysas ah iyo weliba caruurta aanay waalidkood la soconin.
Warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman uu noo diyaariyey waxaa soo koobaysay Falastiin Axmed Iiman.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana Toronto raalli ahda dhegeystayaal markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxa inoo haya wariyeena Maxamuud Masade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka hadii aan ku bilaabo waddanka Portugiiska habeenkii xalay ahaa waxaa lagu soo gabagabeeyay koobka lagu magacdaray UEFA Nations League waa koobka horyaalada qaramada qaarada Yurub waxaana ciyaartiisa kama dambeysta habeenkii xalay ahaa isugu soo baxay waddanka Portugiiska iyo Holland ciyaartan oo lagu qabanayay guriga Portugiiska oo isagu waafartii kulan ee koobkan ugu dambeeyay marti gelinayay ayaa waxaa 90 daqiiqo kadib ciyaartaasi hal gool iyo waxba ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Portugiiska sidaasina Holland waxaa lagaga badiyay hal gool iyo waxba koobkiina waa lagaga qaaday Portugiiska ayaa ku guuleysanaya koobkii labaad muddo 4 sano gudahooda waxaana xulka qaranka ee Portugiiska ay noqonayaan waddankii ugu horeeyay ee koobkan dhawaantan bilaawday ku guuleysta koobkan waa hore loo dhigin ayaa Portugiisku waxa uu noqonayaa taariikhda waddankii ku galay inuu koobka markii ugu horeysay ku guuleysto ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ciyaartan wax wacdalaha kama dhigin waxaana loo aaleynayaa sababta inay yihiin difaacyada xulka qaranka ee Holland wiilasha Van Dijk iyo De Ligt oo la tilmaamo inay yihiin labada difaac ee dunida ugu muhiimsan ee koox wada ciyaara ciyaaryahan De Ligt ayaa waxaa la sheegayaa haatan in kooxaha fara badan oo ka ciyaara qaarada Yurub ay doonayaan ciyaarta dabadeedna waxaa warbaahinta telefishinada laga daawanayay isaga iyo Cristiano Ronaldo oo si hoose u wada hadlaya isla markaasina De Ligt uu qoslayo ciyaarta kadibna markii la wareysay De Ligt waxa uu sheegay in Cristiano Ronaldo uu ku qalqaalinayay inuu ku soo biiro kooxdiisa kubadda cagta Juventus laakiinse waxa uu sheegay De Ligt inaanu wali wax go'aan ka gaarin kooxda uu ku biiri doono isla markaasina uu sheegay inuu fasax qaadan doono deetana uu aad kaga fakari doono kooxda kubadda cagta ee qaarada Yurub ee uu ku biiri doono waa xusay in uu jecel yahay in uu xusho koox uu hubo in uu mar walba iyo goor kasta u ciyaari doono laakiin si aanu doonaynin koox magac leh oo inta uu tago uu boos ka waayo si kastaba noqotaba xulka qaranka ee Portugiiska ayaa ku dabaaldegay waddankooda iyagoo taageerayaashoodana ay u sacbinayeen tartankan UEFA Nations League xiddiga ugu wanaagsan waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahan Bernardo Silva oo ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City isla markaasina qaranka Portugiiska u xirta nambarka 10aad waa ciyaarta ayahan kale leeyahay waa uu xilka laacibnimada ee xulka qaranka ee Boortaqiis kala wareegi doonaa ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Isla koobkaasi kaalinta saddexaad ay ku loolameen wadamada Switzerland iyo Ingiriiskana eber iyo eber ayay ku kala baxeen. Hase ahaatee ee xulka qaranka Ingiriiska ayaa rigoorayaashii loo dhigay 5-6 ay guusha ku raacday, islamarkaasina kaalinta saddexaad xulka qaranka Ingiriiska ayaa sidaasi ku galay. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda, ciyaareena fara badan oo qaaradda Yurub ayaa si aad iyo aad loo doondoonaya, waxaana wararka ugu dambeeyey haatan ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xooggeeda isugu geynayso sidii magaalada Madrid garoonka Bernabeu ay u dhaafin lahayd ciyaaryahan Gareth Bale oo la sheegay inuu ka mid yahay xidigaha aanay isku wanaagsanayn tababaraha kooxdaasi ee Zinedine Zidane. Ciyaaryahankan ayaa kooxaha doonaya waxa ugu horeysa kooxda kubadda cagta ee Manchester United, iyadoo wararku ay sheegayaan in Manchester ay doonayso ciyaaryahankaasi in ay wada hadal kala gasho kooxdaasi, maadaama ciyaaryahana Paul Pogba isna ay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay iyana doonayso. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaruhuna waa nagiinta tan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
haatanna dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Heestaasi waa heesta Maryan iyo codka Bashiir Cali Xuseen.
codka macaan ee Bashiir Cali Xuseen iyo heestii Maryan aan intaasi ku dhaafno. halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Gabgab waxay ahayd idaacaddeenii aroornimo, waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuuri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, waa farsamadii Ilyaas Gabayaaho. intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
Mid kala la haysta marna.